І ми підхоплюємо естафету у ведучої новин Наталії Балюх. Ми – це журналісти громадського радіо, ви слухаєте «Громадську хвилю». А в студії працюють Анастасія Багаліка та я, Дмитро Тузов. Вітаємо вас знову.
Вітаємо.
Я зараз передам слово Анастасії, та у нас є нова гостя в студії, яку зараз Анастасія представить. Анастасія, я хочу сказати так, вчора вболівала за збірну Україну, що навіть зірвала голос, так?
Навіть, так, сижу зараз з шарфом, так, щоб не зовсім вже.
Ну, результат, в принципі, непоганий, хоча я думаю, що іспанців треба вдома перемагати.
Ну, побачимо, як складеться у нас з перемогою над іспанцями, але вчорашнім футболом я більше задоволена, ніж незадоволена. А зараз ми вам хочемо запропонувати нову гостю. Це журналістка Катерина Сіргацькова, і вона прийшла до нас у студію розповісти про книжку, яка вийшла от нещодавно у Катерини і видавництва «Фоліо». Називається вона «Війна на три букви», і це книжка про нашу війну.
Вас інтригуюча тобі... така назва.
Назва, так. Назва інтригуюча.
Тому що багато асоціацій про ці три букви.
Ну, таке названня провокаційне, але на самом деле воно, в принципе, ну, довольно простое, отражает как бы нашу реальность, да. Мы не совсем понимаем, что это у нас за АТО, да, вот эти три буквы.
Ну, мы как раз разумеем, это война. До речи, английскую мову теж три литры, ВАР.
Для кого АТО, для кого война, для кого это гражданский конфликт, то есть тут разные интерпретации все-таки существуют. В этой книге как раз, ну, я как автор и мой соавтор Артём Чапай, например, мы вот постоянно колеблемся между этими понятиями, на самом деле, от начала конфликта с Крыма и начиная вот до там, последнего времени.
А что вас мучает? Тобто, от, ну, визначення, законодавче визначення, так? Як, що відбувається в Крыму?
Нет, мы пытаемся понять, что это как социальное какое-то, да, как социальное явление, как политическое явление, что это за антитеррористическая операция. В какой-то момент это было похоже на АТО, потом это стало похоже на войну. Кто управляет этими процессами? Кто делает из АТО войну? Да? Кто, ну вот, почему мы не называем это гражданским конфликтом, если все-таки там есть, да, некие зачатки, такие процессы, которые на это все похожи. То есть вот эти вопросы мы в этой книге ставим. Я не уверена, что мы на них дали там ответ, да, но, как мне кажется, вот важно, по крайней мере, было задуматься об этом.
А, Катерино, скажіть, будь ласка, власне, ви з Артемом, я так розумію, намагаєтесь розмірковувати не тільки як журналісти, а й як очевидці подій, власне.
Я бы даже сказала, как участники событий. Вот зачастую так получилось, что и я, и Артём, и вот становились непосредственными, ну, как бы такими даже соучастниками, я бы сказала, в ситуации, в которых мы были такими одними из основных героев и персонажей собственных репортажей. Вот это тоже были интересные моменты такие. И, собственно, сам жанр подсказывал нам зачастую, наверное, вот какие-то модели поведения. Ну, например, в Крыму, да, я связана с Крымом. Я прожила там 5 лет, у меня там родственники. И, собственно, поэтому я поехала в Крым и начала освещать там события. Да, то есть для меня это немножко личная история. И в своих репортажах я описывала и то, как относились ко мне на митингах, как, там, не знаю, как на меня нападали байкеры, там, ну, вот какие-то были такие ситуации сложные, и которые отражали в целом отношение этих людей к остальным, да, к проукраински настроенным гражданам. Вот, то есть через себя мы пытались вот все-таки исследовать соціальний феномен всієї історії.
А ви не відповіли на питання, все ж таки, як ви ставитесь до того, що відбувається на сході України? Це дуже важливо, тому що прозвучали три тези. Це антитерористична операція, це громадянський конфлікт чи це війна? Як ви відповідаєте на це питання?
Ну, кожен раз по-разному для себе відповідаю. У мене немає однозначного відповіді на цей питання. Ну, это очень серьезный вопрос, на самом деле. Если мы говорим вот категориями официальными, да, то, в принципе, в этом плане все ясно. Там, Россия признана агрессором, да, до этого она не была признана агрессором, но, тем не менее, шла АТО, что за АТО, непонятно. Для меня это некий такой гибридный процесс, да, ну,
А, ну так это же
гибридная
называют
война.
гибридной войной.
Ну, то есть война — это, наверное, вот самое ближнее слово, да, которое можно придумать, самое правдоподобное. Но, тем не менее, я наблюдала разные стадии этого конфликта, и там есть зачатки гражданской войны, и тоже антитеррористическая операция. То есть, ну, это все там есть, но... Просто важно, мне кажется, вот не, ну, важно не в терминах, да, каких-то разбираться, а в том, какие процессы там на самом деле происходят, потому что от
Так,
них...
так, а я и питаю, власне, по сути, навіть не по назві, а
работают,
по суті, що ви
да? То есть,
думаєте?
если мы говорим, что там война между Россией и Украиной, как бы гражданского противостояния там нету, соответственно, нам нечего лечить. А там серьезные, на самом деле, раны. Ну, их нужно будет как-то зашивать в какой-то момент. Поэтому нельзя отказываться от таких понятий тоже.
А, Катерина, скажіть, будь ласка, а як називають те, що там відбувається, самі учасники конфлікту, от, окрім журналістів? Тобто, як називали це в Криму ті люди, яких ви там бачили? Як називають це на Донбасі і мирні громадяни, і українські військові, і бойовики, і, власне, всі?
Ви знаєте, от в місті Ждановка є одна жінка, вона мама моєї хорошої подруги, художниця Алевтіни Кахідзе. Однажды она приехала в Киев, когда в Ждановке стихла стрельба, и она смогла выбраться на несколько дней в Киев. И когда я ее спросила о том, как она, значит, добиралась до места, и употребила эту фразу «зона АТО», она мне спросила, что такое АТО? Люди не знают. И мне кажется, им вообще это, ну, для них не имеет значения, что вокруг происходит, а как это называется. И они сами с трудом могут для себя как-то обозначить эту позицию. Ну, если мы говорим о заангажированных людях, то они говорят, там, у нас гражданская война, вы тут разожгли, как бы, ну, все понятно, потому что здесь хунта, да, а тут спасители. Ну, грубо говоря, это вообще не выборка, это не то, о чем стоит вообще говорить, да, тут все-таки нужно более серьезными категориями размышлять. Люди в основном в своей массе не дают ничему определения, у них нет терминологии, они просто знают, что то, что происходит вокруг, это ужасно, и они чувствуют себя в этом некомфортно.
Ви знаєте, я від себе ремарочку скажу, я з вами погоджуюсь, що процес дуже складний, його не можна однозначно якось визначити. Та всі розуміють, що йде війна. Водночас, як ви згадали, от коли люди заангажовані кажуть, що це громадянський конфлікт в Україні, я їм кажу про те, що завжди є певна кількість людей, які під час війни виходять проти своєї держави. От якщо згадати Другу світову війну, у нас якось не прийнято чомусь згадувати, що Руська освободительна армія нараховувала 800 тисяч людей, власне, громадян Радянського Союзу, які перейшли на бік гітлерівської Німеччини. Та? І це можна було трактувати як громадянську війну. Ну, от при бажанні, та? Історики могли б сказати, ну так, в принципі, в Радянському Союзі була громадянська війна, проти одні боролися з режимом Сталіна, інші його захищали, а німці якось допомагали. От, а ми говоримо про якісь дуже магістральні речі. І, очевидно, ви книгу написали для того, щоб дати відповідь, як зупинити цю війну, як зробити, щоб в Україні був мир. Я не помиляюсь?
Мне бы хотелось, конечно, чтобы моя книга давала ответ на этот вопрос, но она не даст такого ответа, потому что мы еще сами не знаем, как эту войну остановить и как потом все эти раны вылечить. Потому что с нами это произошло впервые, да, вот мы никогда не думали, что в такой ситуации окажемся. По крайней мере, в этой книге зафиксировано то... Вот те болезненные состояния, которые вот начались с момента окончания Майдана, ну, я имею в виду там 20 февраля, с чего, собственно, началась как бы новая страница истории. И дальше. То есть были разные стадии вот этой как у человеческой болезни, расчеловечивания, как некоторые это называют. Вот. И мне кажется, это важно было зафиксировать и показать для того, чтобы мы потом не делали подобных ошибок и как-то могли на этом выстраивать уже там новый мир, какую-то новую действительность.
Ну, а зараз висновки робимо, як ви вважаєте? Ну, от після Криму, ви ж для вас це дуже близька тема. Ну,
мне кажется, сейчас больше политикой занимаются люди, более интересуются, чем войной. Мне кажется, про войну как-то постарались забыть, отодвинуть в дальний... какой-то шкаф, да, чтобы просто передохнуть, прийти в себя.
О, передохнуть, так, ключове слово.
Мені
А
кажется,
це небезпечно, та? Тому що ми з вами зараз бачимо багато інформації про те, що відбувається концентрація.
Ну, якщо ми не будемо віддихати психологічно від таких травм, то буде ще хуже, наверное. І всі ці істерики во время там Іловайського котла или історії в Дебальцево. Они вот показывают, что действительно такие ситуации приводят к массовой истерии и к росту агрессии. Это нам ни к чему, конечно. Вот. Ну, просто сейчас уже включаются другие механизмы, и другие люди начинают заниматься, ну, скажем так, да, вот сейчас там власть находится в руках у экономистов, философов, там, людей, которые вот продуцируют какой-то новый смысл для страны и способны влиять на уже на построение некой конструкции будущего, да.
Ну, это уже непоганый результат,
да,
если так
общество
отбывается.
Потом, я надеюсь, это уже примет это как некую данность, будет уже в этом направлении думать.
А як ви вважаєте, наскільки люди змінились з одного і з протилежного боку? З боку неокупованої частини України і з боку тих територій, які зараз під окупацією?
Я не знаю, насколько изменились люди, которые находятся под оккупацией в Крыму, например, они себя, судя по всему, нормально чувствуют, по крайней мере, те, кто ходил на референдум и, в общем, поддерживал присоединение к России. Им тяжело, но они готовы потерпеть, да, вот у них такая позиция. Что касается украинских граждан, которые там остались, то они чувствуют себя чудовищно и покинуто. И вот то, что происходит вокруг медиа в Крыму, например, там возможное закрытие телеканала АТР крымско-татарского и ряда других СМИ, это, ну, очень болезненный и тяжелый для них процесс, потому что они реально сейчас лишаются вот последнего голоса, да, вот последней возможности дышать, высказываться, как-то там жить, существовать вот по своим прежним правилам. То есть вот после 1 апреля, возможно, у них жизнь поменяется кардинально.
Катерина, я хочу запитати про те, от, можливо, це такий технічний момент, але мені здається, що він також допоможе зрозуміти книжку. В якій формі вона написана?
От репортажі? Ну, репортажи, которые мы делали в течение года практически, там, до января, с марта по январь.
Тобто вони допомагають згадати послідовність подій.
Да, они, да, книга построена хронологически, вона розбита, що там є некая справочная інформація о том, що происходило параллельно с описываемыми событиями. То есть, в общем, исходя из неё, вот так вот полистав, можно понять, что зачем шло и что к чему привело. Вот. Есть много интересного из того, что мы уже забыли, и про то, как формировалась так называемая армия Коломойского, да, и про то, как батальон «Донбасс» впервые уходил там, ну, официально, да, на войну. Вот. Вот много таких деталей интересных, о которых...
Он, вы знаете, он даже не уходил, он формировался прямо там. Там много бойцов остались после выборов, и вот они так и стали батальоном «Донбасс».
Есть, да, есть разные версии батальона «Донбасс», разные истории, согласна.
Так. А ви знаєте, от прозвучало у вас, що багато людей в Криму чувствують себе покинуто. Це такий, знаєте, докір Україні, що не приділяють їм достатньо уваги. Та? І тут є такі різні концепції. З одного боку, мені доводиться чути, що ж ви покинули там власних громадян, та? Не допомагаєте і все таке інше. На таку аргументацію, що, знаєте, навіть якщо їм з повітря скидати там якусь допомогу гуманітарну, то літаки збивають. Ну, от що робити? На що збуч...
Люди там прекрасно розуміють, що Україна їм нічим не може допомогти.
Тобто статус окупованих територій – це правильне рішення, як ви вважаєте? Як стосовно Криму, так і Східної України? Частини...
Я би не могла говорити про статус окупованої території конкретно на примірі Криму, тому що там как бы ніякі статуси не діють. Кроме тех, что обозначают люди, которые держат полуостров сейчас, да, вот военные российские. Как бы Украина может еще как-то контролировать территорию Донецкой области, да, ее оккупированных территорий, потому что там есть правила, которые устанавливает Украина все-таки. Крым — это совершенно отдельная территория, поэтому там сложно об этом говорить. Что касается всех этих идей, связанных с оккупированной территорией на Донбассе, то я вынуждена не соглашаться с тем, что придумали украинские власти, потому что это неправильно, оставляет людей настолько отрезанными от внешнего мира. Они не способны передвинуться из города, в котором идут бои, на нормальную мирную территорию. Для этого нужно 10 дней ждать, минимум 10 дней там, ждать.
Да, была такая система, но нібито зараз її вже там суттєво спростили.
І нову не ввели.
Ну, а зачем, да? Как бы нужно было ее вводить, а потом еще раз менять. И, в общем, этот процесс, кажется, ну...
Помилки були, але ж вибухи в Одесі ми теж спостерігаємо. Тобто завжди є загроза проникнення терористичних якихось диверсійних груп.
Ну, я вам скажу, то вот этот статус, эти правила, которые придуманы на Донбассе, они никак не влияют на проникновение террористов.
Катерина, я хочу запитати про таке. От ви починали цю розмову з нами з назви, так? З того, як ми називаємо те, що відбувається на Донбасі, і це закрите, закодоване в назві книжки «Війна на три букви». Скажіть, будь ласка, а чи простежується у ваших репортажах, у ваших і Артема, звичайно, також репортажах, цей момент, коли ми, ті, хто знаходиться по цю сторону конфлікту, ну, принаймні, по цю сторону лінії фронту, а почали називати те, що відбувається там, саме війною, а не АТО. Тому що мені здається, що ми більше називаємо все ж таки це війною зараз.
Сейчас, да, сейчас, ну, как-то даже открыто называют войной. А вообще в медиа слово АТО звучало, ну, вот буквально до последнего времени очень часто. Ну, это было удивительно, потому что, ну, всем было понятно, что такие масштабы разрушений и трагедий невозможны. То есть АТО — это абсурдное название. Но когда, например, шли бои в Славянске, тогда еще летом, и до тех пор, пока не начали разгораться бои вокруг Донецка, и вот не началось освобождение городов, тогда АТО звучало вполне логично. Ну, потому что действительно было похоже на антитеррористическую операцию, как бы...
Потому что было место, где концентруются террористы, и это было все довольно...
Да, было все довольно ясно. Вот, собственно, после того, как колонна из Славянска, колонна... армия Игоря Стрелкова передвинулась в Донецк, после этого началась война. Ну, в полном смысле этого слова. А, например, в моих первых репортажах из Крыма звучит формулировка «гражданский конфликт», «гражданская война».
Власне, тут є ще одна назва, яку ми почали вживати, можливо, з введенням цих офіційних формулювань, але назва «окупація». Чи вона пасує цим двом територіям?
Абсолютно.
Тобто тут нема ніякого конфлікту з назвою.
Ну, що стосується Криму, абсолютно точно окупована територія, як вона є. Абсолютно класика. На Донбасі, в принципі, відбувається те ж саме, просто границі в деяких містах до сих пор передвигаються. Ну, в цілому, це те ж саме.
Катерино, я нагадаю, що в ефірі громадської хвилі журналістка Катерина Сергацькова, і ми говоримо про книжку, яка нещодавно вийшла у видавництві «Фоліо», називається книжка «Війна на три букви», написана вона про події останнього року, і моє запитання, воно, можливо, технічне. Чи будуть якісь презентації цієї книжки, чи де її можна побачити, купити, прочитати і послухати не тільки у громадській хвилі те, що ви про неї розповідаєте?
Ну, в ближайшие дни книга уже будет на прилавках магазинов, разнообразных книжных магазинов в стране. А пока что есть только в книжном Довженко, это возле цирка в Киеве, и в еще двух магазинах, сейчас не вспомню, где конкретно. Ну вот с начала апреля начнется у нас такой будет небольшой тур по городам Киев, Харьков, Одесса, Днепропетровск. Вот, может быть, еще несколько городов, где мы с Артемом Чапаем расскажем про книгу уже другой аудитории.
Катерина, а я вот думаю себе так. Вы, как журналистка, вы хотели задокументировать то, что происходит, начиная с Крыма, так? Это важная, взагалі, часть нашей истории. Это зрозуміло. А чи закладали вы какую-то такую надидею в эту книжку, чтобы, прочитавши ее, люди сделали какие-то выводы?
Ну, я не знаю, мне кажется, в принципе, работа журналиста это предполагает, что его читатель делает какой-то вывод из всего.
А вы який висновок зробили?
Ну, для меня эта работа продолжается. Я надеюсь, что когда-то я, может, и сделаю из этого вывод, а, но это, ну, то, что с нами происходит, это очень серьезная вещь, ее нужно долго обдумывать. Промежуточные какие-то выводы я делала, но я думаю, что из текстов это, в принципе, понятно. Вот, вообще мне нравится наблюдать процесс. Следить за тем, как все это меняется, как у нас в головах меняется восприятие, да, как мы, насколько вспыльчивы
Так
украинцы.
я ж от і хочу, знаєте, я все-таки хочу з'ясувати, що змінилось під час, тобто за цей проміжок часу, що в наших головах змінилось?
Ну, стали старше гораздо.
Мудріші? Зараз
Не
би
уверена.
не
Я
допустили
б не
війни,
сказала,
як ви
что мы стали
вважаєте?
мудрее. Но я думаю, что наоборот, вот мы немножко не сдержаны. И мудрости нам как раз не хватает. Вот хотелось бы, да, чтобы мудрости у нас появилось побольше.
У нас майже завершується розмова з Катериною Сіргацькою. Я на сам кінець хочу запитати про такий момент. На обкладинці книжки «Війна на три букви» червоним позначена і зона бойових дій на Донбасі, і сам Крим. Власне, чи означає це те, що війна вона точиться не тільки на Донбасі, а вона присутня і у Криму?
Я бы сказала так, война происходит не только на территории, но и в головах, да, но вот в данном случае Крым является такой территорией, на которой боевые действия не идут, но вот информационная война там идет тоже. И она не меньше, да, в не меньшей степени, чем это происходит на Донбассе и в других регионах Украины и России, и других стран.
Що ж, дякуємо, Катерина
Будемо
Сергацька.
читати книжку.
Та будемо
Дякую.
всі читати книжку. Катерина Сергацькова, наша колега, журналістка, яка розповідала про книжку «Війна на три букви», книжку, написану у співавторстві з також журналістом і письменником Артемом Чапаєм. І цю книжку вже скоро можна буде побачити в українських книгарнях. Ми переходимо до нового гостя.
Так, у нас є гість в студії, це Вадим Міський, експерт реанімаційного пакету «Реформа». Я хочу сказати, що це наша функція, і ми будемо постійно про це говорити, про реформи, про зміни в країні. Кому не подобається слово «реформи», нехай, та про серйозні, якісні зміни в країні. І з Вадимом ми зараз будемо говорити про те, що зараз, що відбулося, можна сказати, що відбуваються певні позитивні процеси. І те, де абсолютно відбувається холостий хід і буксують будь-які зміни, і чому так відбувається. Давайте от визначимося в якихось дуже кардинальних напрямках, та? І почнемо власне, говорити про те, що, Вадим, ви вважаєте, що для якісних змін Україні потрібно змінювати основний закон, за Конституцію, та? І знову ми підходимо до якості наших законів, хоча існує інша позиція, що закони загалом непогані. Проблема в тому, що їх не виконують достойним чином.
Вітаю, Дмитре. Справді, імплементація законів після того, як він написаний, прийнятий Верховною Радою, підписаний президентом, наступає оця фаза імплементації, власне, виконання. Це дуже важливо. Але справа в тім, що виконувати можна хороші закони, а погані закони вони ведуть там завжди до
А
поганого.
їх краще не виконувати. Це ще один компенсатор, до речі. Погані закони не виконують.
Ну, можливо, да, в нас воно так і відбувається. Здебільшого, погані закони не виконуються або виконуються так само погано, як вони
Які
написані.
хороші, на жаль.
Чому важливо змінювати Конституцію? Тому що неможливо провести ряд дуже болючих і необхідних реформ.
Які, наприклад?
Наприклад, без змін до Конституції неможливо провести належним чином судову реформу, реформу прокуратури, децентралізацію влади закінчити не можна. Якщо ми говоримо про судову реформу, то дуже важливим є зафіксувати в Конституції в новій редакції зміни, які зроблять неможливим впливати на суддів з боку президента чи Верховної Ради.
Почекайте. Якщо я не помиляюсь, новий закон про судоустрій прийнято.
Прийнято так, але це не означає, що реформа ще завершена. Наприклад, новий закон про судоустрій залишає можливість президенту впливати безпосередньо на суддів. Як це відбувається? Наприклад, суддя підписує кожному, президент підписує кожному судді його посвідчення. І фактично суддя може бути призначеним вже отримувати зарплату в суді, але якщо президент бачить в ньому, що це, ну, невигідний для нього суддя, то чисто теоретично він може йому не підписати посвідчення, то й зарплату проотримував, там якийсь термін, а посвідчення в нього немає судді. Тобто президент там тормозить його.
А що потрібно президентові від суддів, як ви вважаєте?
Лояльність.
Отак, лояльність,
ну, досі в нас,
і вимагається, так?
Досі в нас, можна сказати, що Україна кілька разів наступала на ці граблі. Особливо ми бачили під час останніх судових процесів із Луценком, із Юлією Тимошенко, коли просто цинічно використовувався інститут судової влади президентом у своїх власних амбіціях, для зволення якихось там своїх...
Стоп, це ж було, вибачте, за злочинної влади, так?
Ну, безумовно, але в нас влада завжди тяжіє до того, щоб стати злочинною. Ми ж бачимо, як відбувається. Прийшов до влади Ющенко, побув кілька років, наступило розчарування, знов прийшов Янукович. Україна, я думаю, що ніколи не настане такий період, коли ми будемо на 100% убезпечені.
Поясніть, будь ласка, цей момент. Да. Тобто Порошенко прагне стати Януковичем. Та? А навіщо йому це потрібно? Він же бачить долю цієї нещасної, глибоко нещасної і дуже багатої людини.
Ми можемо, можливо, це буде не Порошенко, а той, хто прийде після нього. Але дуже важливим є розуміти, що демократія, вона не приходить раз і назавжди. Тобто один раз ми от завоювали її, і вона в нас тепер навіки вічні, без правил там чітких, які би її регламентували і обмежували.
Окей, але ж приклад є. Він або в Ростові, або в Сочі. Де він перебуває, так?
Ну, безумовно, так. Але і новий президент, який буде після, наприклад, Порошенка, або і сам Порошенко через кілька років, може спокуситися і використати цей інструмент, якщо назавжди Конституцію не заборонити впливати на
Але ви говорите про те, що він вже спокусився. Якщо я не помиляюсь, виправте мене. У президента на столі лежать 300 подань на призначення суддів, і він їх не підписує. Це правда чи брехня?
Ну, я не можу сказати про точну кількість подань. Очевидно, воно не відбувається так, що в першу хвилину після того, як подання потрапляє до президента на стіл, одразу його підписують. Але те, що президент захотів залишити за собою цей важіль впливу, говорить про те, як приймався судовий закон. Якщо ви пам'ятаєте, то от місяць тому в нас лежало у Верховній Раді два закони, один з яких прибирав можливість впливу президента на судову владу, інший залишав. Той, що залишав, був розроблений президентською командою, групою на чолі з заступником глави адміністрації президента Філатовим.
Хоча він це спростовував потім.
Ну, власне, у них там просто дуже багато цих можливостей записані. Попри те, що президент, написано в Конституції, призначає суддів, попри те, в них, наприклад, в законі передбачено, що президент може переводити суддів з одного суду до іншого. Оце значить, що якщо в Печерському суді заведеться в нас порядний суддя, я не кажу, що там зараз всі непорядні, кількох непорядних зараз судять, але якщо заведеться раптом там порядний суд, а це буде невигідно президентові, то президент може кудись його відправити на периферію і сказати, що от там нам демократія не буде заважати, а в Печерському суді вона може бути зайвою. Я не кажу, що це обов'язково зробить президент Порошенко,
але
цю можливість він за собою залишив.
Тоді поясніть мені, а яка ж функція парламенту? Тобто вони за цим просто спостерігають пасивно. Це не хлюйство з їхнього боку. Вони не читають ці законопроекти, голосують за якоюсь підказкою. Чи це справді тиск з боку адміністрації президента? Що відбувається? Ми ж спеціально під час війни обирали новий парламент, щоб цього не відбувалося. Туди зайшло багато людей, багато експертів нових, які не брали участі в старих схемах.
От, власне, вони і були розробниками нового закону, який пропонувався громадськістю як альтернативний до президентського законопроекту. От Оксана Сироїд, віце-спікерка, в колишньому експертка реанімаційного пакету реформ, вона була авторкою цього закону альтернативного.
І що сталося?
Ну, я думаю, що сталося те, що, в принципі, було очікувано в фракції «Блок Петра Порошенка», в нас 150 народних депутатів. Тобто, ну...
Але там не однорідна, так би мовити, маса, це якби сказати, так,
да,
можна було...
Дивіться,
багато депутатів виступають, суперечать президенту, це з його політичної сили, та? Це
ну,
правда.
Так і є, але я думаю, що в ключових моментах все-таки президенту вдається їх якимось чином переконувати. От так сталося з законом про судову реформу. Ця можливість в президента залишилася.
І отже тепер, якщо не спрацював цей закон, то не варто його змінювати, а варто одразу змінювати Конституцію, ви вважаєте?
Ну, оскільки це не єдина проблема, яка потребує конституційних змін, то в руслі загальних конституційних змін можна вирішити також і цю проблему. Але тут важливо зрозуміти, хто буде писати ці зміни до Конституції. Якщо зміни до Конституції знов писатимуть представники парламенту, тоді в нас реформа Конституції пройде так само, як і судова реформа. Важливо, щоб в новій конституційній комісії більшість складали експерти, які є політично незалежними. Це можуть бути судді, які вже пішли у відставку і не мають політичних амбіцій, власник. Це можуть бути колишні народні депутати, які більше не претендують на те, щоб бути обраними. Тобто в нас такі є.
Такі аксакали, ви маєте
такі
на увазі.
Аксакали.
Це влада їм більше не потрібна.
Вони можуть вже, після того, як вони вже побули у владі, в них є вже забезпечене майбутнє, своє, можливо, там так, вони вже можуть просто сісти і подумати, як буде краще країні. В нас є точно такі люди. В країні не один десяток, з них точно можна вибрати більшість для цієї конституційної комісії, яку президент вже анонсував її створення, але ще не наповнив її експертами. От, власне, в нас рік після того, як втік Янукович, комісію президент створив ніби, але експерти в ній ще досі не з'явилися. Дуже важливим є те, щоб президент найближчими днями вже почав наповнювати цю комісію експертами, для того, щоб зміни до Конституції не пробуксовували. Це дуже важливим є, особливо в контексті децентралізації, яка просто не відбудеться, якщо не будуть внесені зміни до Конституції. А децентралізація нам вкрай важлива, тому що от вибори місцеві вже на носі, а без децентралізації ми просто тоді відкладемо реформу ще на кілька років.
Як, до речі, і без нового виборчого закону, так? Тому що просто відбудеться те, що відбувалося до цього.
Да, виборчий закон у нас це дуже цікава історія, яка пишеться за кілька місяців до виборів щоразу. Тобто,
а у експертів вже готовий цей закон?
В експертів він теж не є цілком готовий, але є напрацювання, які можна просто брати, там вносити косметичні зміни і вносити в Верховну Раду. Наприклад, закон про вибори народних депутатів, але вони будуть через кілька років, він є готовий, зараз внесений, про вибори за відкритими списками. Але про місцеві вибори ще не є кінцевого варіанту написаного тексту, тому що...
Побачте, відкриті списки і відмова від мажоритарки.
І відмова від мажоритарки, безумовно, да. Про місцеві вибори в нас ще немає конкретного тексту закону, але теж дуже важливим є, щоб почала працювати група парламентська, яка створилася при голові Верховної Ради зараз, і вона буде напрацьовувати новий закон про вибори. Вже дуже варто, щоб вона почала працювати. Цей закон через 2 місяці потрібно ухвалити для того, щоб вибори вже відбувалися за новим законом. Просто неможливо далі відтягувати. Ми просто фізично не встигнемо цей закон ухвалити інакше.
Які ще базові речі, окрім децентралізації, мають бути закладені у нову Конституцію?
В цілому можна так пробігтися. Це, наприклад, зміни щодо прокуратури, які би позбавили прокуратуру функції загального нагляду. Це зміни, які стосуються медичної реформи. В нас написано, що всі медичні послуги в Україні надаються громадянам безкоштовно, держава їх забезпечує. І це просто, практика показує, що це просто є брехня для своїх громадян. Нас колись була соціалістична держава, і вона собі, маючи величезні державні підприємства, могла забезпечити всі там спрямування цих доходів, розподіл їх таким чином, щоб забезпечити всю медицину безкоштовною. Вже ситуація змінилася. В Україні є велика мережа лікарень, яка потребує утримання. Це постійні видатки державного бюджету, яку мережу оцих лікарень, її неможливо скорочувати, знову ж таки, відповідно до Конституції. Але якість цих послуг, вона з кожним роком застаріває і застаріває. Тобто ми залишаємося десь ще на радянському рівні цієї медицини, вона вже пішла на 7 кроків вперед, і просто потрібно сказати, що держава більше не може забезпечувати 100% медицини однаково якісної для всіх. Ми можемо забезпечити там сімейних лікарів, наприклад, там швидку медичну допомогу, можливо, там другий рівень медицини безкоштовний, там, де є стаціонари для якихось, можливо, незахищених верст населення. Але потрібно сісти, подумати, порахувати, визначити, що держава може безкоштовно забезпечити, і це записати в Конституцію. Тому що, ну, інакше просто ми виходить так, що, ну, брешемо своїм громадянам в Конституції. Це потрібно змінювати.
Тобто це треба задекларувати, тим більше, що люди вже давно живуть за іншими принципами.
Безумовно, вже все змінилося. За 25 років змінилася вся ситуація, яка була в Радянському Союзі.
Але тут і без демонополізації неможливо буде нічого зробити. Коли ринок ліків контролюють там кілька людей в країні, та, то вони завжди будуть коштувати дорожче, ніж в країнах Європейського Союзу. Я вже не кажу про їхню якість.
Ну, безумовно, тут важливо, щоб ті ліки, які, от, зокрема, закуповує держава, щоб за ці закупівлі відповідали спеціалізовані структури або ООН, або Європейського Союзу, які займаються постачанням цих ліків, які можуть акумулювати ці ресурси. Тому що все, що вирішується в питаннях держзакупівлі ліків в Україні на рівні міністерств, воно все тяжіє до якихось корупційних схем.
Але все ж таки і без зміни Конституції вже певні процеси почалися. Наприклад, була ліквідована комісія, яка відповідальна за... власне, це сталося на днях, буквально пов'язана з ліками комісія.
Ну, ми пам'ятаємо скандал з Міністерством охорони здоров'я, так? Де, власне кажучи, досі, мені здається, при от всіх реформаторських зусиллях, які нібито існують, не сталося те, про що говорив Олег Мусій, щоб Міністерство охорони здоров'я перестало бути закупівельною організацією.
Угу. Да, ну, власне, основна ідея, щоб передати ці функції закупівельні, хто вибирає постачальника, щоб це було не міністерство, а це була міжнародна структура, яка, в принципі, свого інтересу в цьому не має. Яка перестане вибирати постачальника тільки тому, що цей постачальник може потім якийсь відкат зробити. Ну, як це відбувається? Наприклад, закуповують якісь там ліки, наприклад, і пишуть, що тільки в тарі по 405 грам можна закупити. І так виявляється, що по 405 грам лише один постачальник постачає в Україну ці ліки. Ну,
це коли умови конкурсу виписуються під заздалегідь визначену вже структуру.
Дуже непрозоро це відбувається під визначену структуру заздалегідь.
Тому, ну, от українці вже знають ці штучки, та? І, в принципі, ну, ми вже мали б знати, як з цим боротись, правда?
Ну, найлегший спосіб – це просто забрати українців з цього процесу. Нехай вирішує Міжнародна організація з охорони здоров'я, чи нехай вирішує ЮНІСЕФ, тобто там немає приватного інтересу. Як тільки ми прибираємо елемент приватного інтересу, просто втрачається можливість здійснювати корупцію.
От тут ви зараз наскочите на таку критику, знаєте, скептиків, які почнуть кричати, що це втрата суверенітету і це елементи зовнішнього управління.
Закупівлі ліків – це не є війна і не є зовнішнє управління. Це просто закупівлі ліків, які знищать корупцію в цьому процесі.
Так, дивіться, ми з вами почали говорити про зміни до Конституції. Таке суперечливе питання для багатьох – це як державне фінансування політичних партій. Оскільки ми вже говорили про новий закон про вибори, та, як ви вважаєте, це в нове законодавство вже може бути встигнуто, втиснено, якщо можна так сказати? І тут треба пояснити, для чого це відбувається, тому що в першій частині нашої програми ми говорили про зменшення впливу олігархів на політичну систему країни.
Ну, ви знаєте, це дуже важливе питання, і воно дуже є непопулярне в Україні. Тобто громадяни запитуються, оці злочинні партії, які постійно приходять до влади, ми ще їх маємо фінансувати з державного бюджету.
Ну, реакція цілком, правда? Правомірна, так?
Але давайте порахуємо. От побудемо кілька хвилин математиками, там початківцями, і порахуємо. От на парламентських виборах минулорічних сума коштів, які партії витратили на свою рекламу перед виборами, була 674 мільйони гривень. От зі звітів
це офіційні ЦВК, бюджет.
Зі звітів ЦВК. Це офіційні. Те, що неофіційно, тобто загальний ринок послуг, там з усіма послугами рекламщиків, там спеціалістів, технологів, які беруть участь у виборах, оцінюється приблизно на парламентських виборах в 1 мільярд доларів.
Ну, тому що те, що називається кеш, гуляє повним ходом.
Так, да, безумовно. При цьому кажуть експерти, що там щомісячне утримання парламентської партії, яка має представництво своє в парламенті, це від 2 до 6 мільйонів доларів обходиться. Тобто це шалені суми, які хтось в Україні витрачає на політику. Такі суми може витратити на політику тільки крупний бізнес, тільки той, хто заробляє ці великі кошти. Ну, тобто зібрати їх там якимось чином з громадян, це просто нереально. Ну, уявіть собі, там, що в умовах війни ще якась партія, наприклад, партія «Блок Петра Порошенка», чи партія «Народний фронт» збирає зі своїх громадян 5 мільйонів доларів щомісяця на те, щоб утримувати партію. Це неможливо. Тобто, коли розкручується якийсь партійний бренд, що наступає після того, як партія от утримана, постійно там вливається в неї кошти, вона потрапляє в парламент. Коли бренд розкрутився, партія в парламент потрапила, тоді, звісно, хочуть політики отримати з неї якісь дивіденди. Це знову ж таки ті тендери, це знову ж таки якісь лобіювання приватних інтересів, це свої люди в управліннях державних підприємств, які мають також і частинку приватного капіталу. Тобто це все те, де олігарх може отримати якусь вигоду від держави. Він вклав кошти партію і тепер відбиває свої кошти назад. А частіше не тільки відбиває, але й заробляє, звісно. Ну, для того, щоб цього не відбувалось, нам потрібно створити такі умови, щоб виникли, щоб партії, в принципі, могли існувати без олігархічних коштів, без олігархічної підтримки. От таке правило, яке працює в усіх країнах в світі, ну, в переважній більшості демократичних країн, варто сказати, це держава за кошти громадян, за податки фінансує там певні видатки політичних партій. Яким чином це відбувається? Наприклад, політична партія, яка йде на вибори, за кожен голос, який вона отримала, виборця, пройшовши в парламент, вона може отримати якусь невеличку суму. Наприклад, от в Німеччині це там 35 євроцентів отримує партія за кожного виборця, який за неї проголосував, потрапивши в парламент. Або є інший варіант. Щороку партія, відповідно, там, ну, є якийсь загальний фонд, який розподіляється між всіма парламентськими партіями, і щороку їй дають на статутну діяльність із цього фонду відповідно до її квоти в парламенті. Там, наприклад, є, умовно кажучи, там 100 мільйонів гривень на це, і там партія, що має 20% місць в парламенті, отримує там 20 мільйонів гривень на рік на існування. На існування всієї мережі осередків, на спеціальні освітні програми, які вона має проводити, на політичне там просвітництво серед молоді, там жінки, спеціальна робота, ну, так, в демократичних країнах відбувається, да? В Україні це був би такий бажаний крок взагалі ввести державне фінансування партії, бо в нас, ну, зовсім все прикро. Ми бачимо, що в нас постійно виникають олігархічні скандали навколо коштів. Тобто олігархи мають чітку свою зацікавленість, свої фракції в парламенті, своїх окремих депутатів там у різних фракціях. Тобто вони точно впливають на політику. Як це прибрати? Це тільки зменшувати їхній грошовий вплив на партію. Якщо партія матиме якесь джерело доходу поза олігархічним гаманцем, тобто держава її зможе профінансувати, ну, в принципі, вона зможе, напевно, без цього вижити.
Ну, а дивіться, зараз, якщо відбудеться така історія, і політики будуть фінансуватися з державного бюджету, їм не позаздриш, та? Правда? Ну, от якщо вони будуть в такому становищі, як, наприклад, лікарі, бібліотекарі, та? Це от ніби популярна така думка, але ми ж з вами чули вже ці заяви про те, що на такі кошти народний депутат не може не лише прожити, а й взагалі налагодити роботу свого офісу.
Ну, ідеться мова швидше не про зарплату народних депутатів. Це їм от зарплата, та яка там 6 тисяч гривень, да, їм передбачена за те, що він народний депутат, щоб він не здійснював ніякої іншої роботи в цей період, там, окрім творчої, яка дозволена. Да, наприклад, журналістом може бути паралельно народний депутат. Це не зовсім логічно, але в принципі це, ну, от можна, да, згідно законів. Тут мова йде не про це. Кошти даються партії на її статутну діяльність. Тобто вона, отримавши, наприклад, там якусь суму коштів на річну діяльність, от, наприклад, ті 20 мільйонів, вона вирішує, скільки їй потрібно мати регіональних офісів. В кожній області вона хоче мати, чи один офіс на дві області, чи в кожному районі, можливо, вона хоче мати одну там людину, там, чи кілька людей, які представляють цю партію. Вона може утримувати там маленьке якесь припартійне бюлетень, який там, ну, чи маленьку радіостанцію, дистанцію, як це є в деяких партій, да? Тобто для того, щоб спілкуватися там зі своїми виборцями, краще доносити до них свою позицію. Швидше про таке фінансування йде, і жодним чином держава не буде говорити, що там платіть не більше 5000 гривень якомусь там своєму керівнику офіса в якійсь області. Тобто це вже партія самостійно вирішить. Скільки, тільки головне,
що ті кошти, але із того бюджету, який вона має.
Але тільки
так?
із того бюджету, який має, так.
Ну, так, ідея, звісно, зрозуміла. Партійці, розумієте, в чому справа? Що в такому стані все одно буде існувати, очевидно, чорна олігархічна каса, яка буде підгодовувати своє лобі. Але я розумію, що це вже справа до правоохоронних органів в такому разі.
Тут дуже важливим є правила, на яких умови, на яких би надавалося це фінансування. Це прозорість усіх партійних фінансів. Ну і відповідно там невідворотність покарання, якщо якісь махінації помічені з цими фінансами.
Тобто, які махінації? Якщо навіть візуально, та, скажімо, керівники партії ведуть невідповідний спосіб життя, та, у них якісь дуже дорогі автомобілі, наприклад, чи офіс партії надзвичайно розкішний, та, то це вже привід для того, щоб проводити відповідні розслідування. І, власне кажучи, питати, а звідки кошти?
Ну, я думаю, да, що швидше це буде відображатися не на розкішності офісу, а десь воно там буде на гречці якійсь, яка на виборах буде випливати і так далі.
Або якісь масштабні виборчі кампанії з величезною кількістю реклами.
Які суттєво перевищують задекларовані там доходи, задекларовані видатки. Це те, що в нас завжди відбувається. Ну, наприклад, як це роблять? Друкують там 100 тисяч листівок, а пишуть, що надрукували 10. Да? Але коли це там сягає величезних мільйонів, це вже проблема. Ну, там розрив сягає.
А Національне антикорупційне бюро буде займатися політичними справами, політичною корупцією?
Воно буде займатися швидше вищими посадовцями. Тими, хто очолює міністерства, очолює народними депутатами в тому числі. Можливо, частково ці люди будуть відповідальні за корупцію в партіях. Цілком можливо.
Хочу запитати ще про такий момент, дуже важливий для реалізації змін, які мають відбутись в Україні. І цей момент вже анонсований як реформа. Власне, йдеться про суспільне мовлення. Наскільки воно важливий складник у тому, що відбувається?
Суспільне мовлення – це теж дуже такий правильний антиолігархічний крок. Тобто, якщо ми отримуємо ЗМІ, телебачення, радіомовлення, яке не фінансує олігарх, і яке не фінансує держава, ну, вона буде його фінансувати, особливо там перші роки.
Як громадське радіо, наприклад, до прикладу.
До прикладу, да, як громадське радіо. Тобто, якщо ми отримаємо таке ЗМІ, на яке не впливають напряму чиновники, і на яке не впливає напряму замовник-олігарх, який просто фінансує і каже, що в этот момент нужно мочить Ляшка, да, або там когось іншого. Тобто, ну, як це відбувається, це ні для кого не секрет, що саме так воно і відбувається. Ми всі чуємо оці викиди інформаційні, да, які трапляються з різними там телеканалами і так далі. Як тільки ми отримаємо ЗМІ, які незалежні від олігархів і від державних чиновників, це буде суттєвим проривом вперед для якості як і розслідувальної журналістики, так і взагалі для якості новин, інформації і так далі. Те, з чого живе от щоденно той інформаційний харч, який споживає щодня громадянина.
А, власне, анонсовано вже запуск суспільного мовлення на найближчий час. І чи бачите ви у цій
сфері... Закон прийнято.
Ну, закон прийнято, закон підписано. Чи бачите ви у цій сфері якісь кроки, які реально дозволять забезпечити його існування? Тому що підписати і написати закон – це ще все ж таки не значить зробити.
Як завжди.
Да. Ну, хочу сказати, що над цим законом про суспільне мовлення і взагалі над ідеєю суспільного мовлення впродовж багатьох років працював рух «Стоп цензурі». Журналістський рух. І от в останній час ми особливо багато уваги приділяли тому, чи все-таки проголосується закон чи ні. Проводили багато часу в спілкуваннях з народними депутатами, переконували їх, що це обов'язково потрібно. Була шалена протидія як з боку окремих народних депутатів, так, що найголовніше, це з боку старих номенклатурників на державних медіа. І ці державні медіа, так, які є і національні, от, наприклад, на українському радіо, на українському телебаченні, збереглося багато чиновників, які бояться втратити свій вплив, бояться опинитися поза бортом, коли, ну, власне, наступить суспільне мовлення, да, на заміну державному. Так само особливо багато схожих людей є в регіонах. І директори обласних державних телерадіокомпаній, ну, і, відповідно, ті всі люди, які, можна так сказати, були біля кормушки в той момент. Тому що ми ж розуміємо, як працюють державні медіа. Особливо в регіонах, як це відбувається. Під час виборів от Інститут масової інформації щоразу фіксує високий дуже рівень джинси на державних медіа. Значно вище, ніж на приватних. Навіть. Ну і яким чином це відбувається? Це означає, що приходить до тебе партія, дає тобі готівкою, як редактору, кошти, і ти пускаєш, робиш для неї незаконний ефір, який, за який мав би ти нести своє покарання. Але так, як нас правоохоронні органи досі лояльно ставляться до такої джинси в медіа, да, особливо під час виборів, тобто, ну, якусь прушити справу кримінальну, це просто, ну, майже нереально в нашій країні, то це можуть фіксувати тільки громадські організації, кажуть, що там була джинса, рівень підвищився, рівень знизився. Але на суспільному мовнику там є певні запобіжники проти цього, наприклад...
Наглядова рада, наприклад.
Наприклад, наглядова рада, да. Я от маю честь кандидувати до наглядової ради суспільного мовника і сподіваюся, що цей орган буде справді незалежний, що ми не отримаємо там представництво олігархів, які би лобіювали свої приватні інтереси, що ми...
А чи будуть важелі впливу?
Наглядової ради?
Так.
Ну, по-перше, наглядова рада призначить директора, да, фактично, директора цього суспільного мовника. Вона призначить правління. Після цього вона призначить половину редакційної ради. Швидше за все, також впливатиме дуже сильно і на написання статуту цього суспільного мовника. В статуті, між іншим, має бути передбачено, що жодний вплив держави, прямий, тобто державних чиновників, не може відбуватися. Це вимога до, ну, вимога закону.
Вадиме, все це в майбутньому часі. У мене складається враження, що це розтягнеться ще на дуже довгі роки. Хоча ми бачимо, це все працює в усьому світі. Та? Тобто, можна брати якісь готові приклади і дуже швидко їх застосовувати в Україні. Часу на всі ці теоретичні речі у нас просто немає.
Знаєте, я думаю, що ми вже нарешті перейшли від теорії до практики, ухваливши такий закон, натиснувши оці 235 кнопок, і закон є ухвалений. Тепер найважливіше, коли ж з'єднаються ціла купа державних відокремлених компаній, підприємств в єдину структуру НСТУ, да, Національна суспільна телерадіокомпанія. Але я переконаний, що набагато раніше, ніж вони юридично утворять це суспільне мовлення, набагато раніше почнеться фактичне мовлення у форматі суспільного. Тобто телебачення вже близьке до цього, радіо вже теж має ряд проєктів.
От я, власне, хотів сказати, що вже є прецеденти, так?
Да.
Дуже дякую. З нами був Вадим Міський, експерт реанімаційного пакету реформи. Ми обов'язково будемо говорити і робити разом з вами, шановні слухачі, зміни в країні. Я сподіваюся, якісні зміни з усім цим скрипом, знаєте, з криком, з тим, що відбувається, але це потрібно робити і робити дуже швидко. Я сподіваюся, що все це буде відбуватись в Україні разом з нами і з нашою участю. Цей ефір громадської хвилі провели Анастасія Багаліка і я, Дмитро Тузов. Ми прощаємось з вами до завтра і дякуємо за вашу увагу.